Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 1-ն է, Արմեն Սարգսյանը այլևս նախագահ չէ, նրա լիազորությունները միաժամանակ կատարելու է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, նախորդին ծավալուն ասոլիսում արդիական քաղաքական հիմնահարցերին է անդրադարձել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դատավոր Բորիս Բաղշյանի նկատմամբ քրեական գործ, սոցիալական թեմաներ կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակի արագ տարածումը, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը շարունակվում է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները Հայաստանի նախագահի պաշտոնում դադարեցին ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ստորագրել է համապատասխան արձանագրությունը ըստ սահմանադրության մինչ նոր նախագահի ընտրվելը եւ պաշտոնի ստանձնումը հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահը Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ ցանկանում եմ վերահաստատել միացյալ թակավորության աջակցությունը Հայաստանի ջանքերին հասնելու խաղաղության, կայունության եւ բարգավաճման միջազգային համագործակցության միջոցով գրել է Ջոնսոնը հավաստիացնելով որ Բրիտանիան Հայաստանի գործընկերն է եւ կշարունակի մնալ այդպիսին Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը մեկօրյա այցով վաղը ժամանելու է Հայաստան փետրվարի 2-ին նա հանդիպելու է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, որից հետո նախատեսված է մամուլի համատեղասուլիս Ավստրիայի արտգործնախարարը հանդիպումներ է ունենալու նաև Հայաստանի վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ։ ԱՄՆ-ն ստացել է Ռուսաստանի պատասխանը կապված անվտանգության խնդիրների հետ, ավելի վաղ Վաշինգտոնն էր պատասխանել անվտանգության երաշխիքների Մոսկվայի պահանջներին, ըստ էության չընդունելով հիմնական պահանջները։ Փաստաթղթերը չեն հրապարակվում։ Պետ դեպարտամենտը ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքներին դուրս է բերում նաև Բելարուսից, ավելի վաղ նման որոշում էր ընդունվել Ուկրաինայում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների համար։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասը վարակվել է կորոնավիրուսով, ախտորոշումը հաստատվել է Կիև կատարելիք այցի նախորդին։ Նա ուղեկցելու էր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, ով վաղը մեկնելու է Ուկրաինա։ Փետրվարի 1-ին հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն եւ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Քննարկվել է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ հեռախոսազրույցը կայացել է Եվրամիության ներկայացուցիչի նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզում տեղակայված ուժերը համալրվել են 4 նորագույն կործանիշներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 3 տարածաս տեսանյութում Կալինինգրադի մարզի Չերնյախովսկ ավիաբազայում վայրեջք են կատարում Su-35 SM-2 կործանիշներ, որոնք Su-35-ի արդիականացված մոդելներ են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն նոր մոդելները կարող են ավելի շատ հրթիռներ կրել։ Արևմուտքը ուշադիր հետևում է ռուսական ուժերի հզորացմանը Ուկրաինայի սահմանների մոտ եւ արևմտյան ուղղությամբ ընդհանրապես։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվանից Արմեն Սարգսյանը այլևս նախագահ չէ։ Իշխանության անընդհատության սկզբունքը գործում է, նրա լիազորությունները օրենքի ուժով ստանձնում է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, մինչդեռ առաջիկայում խորհրդարանը պետք է ընտրի 5-րդ նախագահին։ Թեկնածուն Վահագն Խաչատրյանն է, ինչպես են արձագանքում օրենսդիրները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը այդ պահին հանդիպում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Հանդիպումը ցերեկը 2-ին է մեկնարկել, այն փակ է ընթանում, մոտ 1 ժամ է փաստորեն շարունակվում է։ Երեկ, երբ նախագահ Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները դեռ չէին դադարել, Վահագն Խաչատրյանը նպատակահարմար չէր համարել խոսել իր տեխնատիկան առաջադրման մասին, բայց չէր էլ հերքել, որ իշխանությունը իրեն առաջարկել է լինել տեխնատու ինքնել հասնել է այդ առաջարկը։ Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները այսօր դադարեցվել են Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, փաստորեն Թափուր է, Ալեն Սիմոնյանը այսօր ստորագրել է համապատասխան արձանագրություն, այն տեղադրված է արդեն առավոտից ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում, և փաստորեն հենց լիազորությունները դադարեցվեցին, իշխանությունը հանդիպում է Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Խաչատրյանը հանդիպման եկավ ազգային ժողովի նախագահի համար նախատեսված հոգ, մենք Վահագն Խաչատրյանի հետ չենք հանդիպել, նրան հարցեր տալու հնարավորություն դեռևս չի եղել, թե որ մտքով նա դուրս կգա այդ հանդիպումից դեռ պարզ չէ։ Նաև ասեմ, որ հանդիպմանը Ալեն Սիմոնյանն է մասնակցում, նա այսօրվանից մինչև նորընտիր նախագահ կստանձնի պաշտոնը, նախագահի լիազորություններն է կատարելու, իսկ լրագրողներին խնդրեցին դուրս գալ այն սրահի նախամուտքից, որտեղ հանդիպում է ընթանում։ Ես ասեմ, որ լրագրողները մշտապես տարբեր փակ հանդիպումների ժամանակ գտնվել են և այնտեղ սպասել են հանդիպման ավարտին, բայց այսօր փաստորեն այսպիսի որոշում կայացվեց։ Եկան անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի ուղեկցությամբ, թե անվտանգության հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, ազատության հարցին սա խնդրանք է, թե պարտադրանք, աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեց, թե խնդրանք է ազատության դիտարկման, այսինքն կարող ենք դուրս չգալ, ասաց, որ ես բառացի մեջ բերեմ, եթե դուրս չեք գալիս, ես էլ հասկանամ ձեզ վաղը ոնց վերաբերեմ, եթե ուզում եք մնալ։ Այսպիսի միջադեպ արձանագրվեց, լրագրողները այժմ միջանցքում են սպասում, դռների մոտ անվտանգության աշխատակիցներն են, որպեսզի նույնիսկ նախասրահ մուտք չլինի։ Նախագահի թեկնածուները պետք է առաջադրվեն մինչև շաբաթավերջ, իշխանությունից բացի ընդդիմությունը ևս կարող է թեկնածու առաջադրել, 27 պատգամավորի ստորագրությունն է այս դեպքում անհրաժեշտ, ընտրությունը ամենայն հավանականությամբ փետրվարի վերջին, մարտի սկզբին կանցկացվի, հրաժարականի դեպքում նոր նախագահի ընտրության համար կանոնակարգով 25-35 օրյա ժամկետ է սահմանված, և ընդդիմության դիրքորոշումը այս պահին հայտնի չէ, պատիվ ունեմը դեռ չի հստակ կեցրել իր անելիքը, իսկ Հայաստան խմբակցությունից տեղեկացրեցին, որ առաջիկայում կքննարկեն, թեկնածու առաջադրելու են, չեն առաջադրելու, և իշխանության առաջադրած թեկնածուի հարցում ինչ դիրքորոշում են ունենալու։
4-րդ նախագահը հրաժարական ներկայացրեց, 5-րդին դեռ պետք է ընտրեն, մինչդեռ 3-րդը 3 ծավալուն ասուլիսում խոսել է Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած բազում հիմնախնդիրների մասին և հնչեցրել սուր քննադատություն ներկայիս իշխանությունների հասցեին։ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսին անդրադառնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երեք հրապարակված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի 3-րդ նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե դրա համար դեռևս հնարավորություններ կան, առանց մանրամասները հստակեցնելու։
Հուսախաբության մթնոլորտ կա, և սրանց պնդումները, սրանց ես նկատի ունեմ, և գործող իշխանությունների և Ադրբեջանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է, ինչ-որ կերպ ազդել է այդ մարդկանց վրա։ Ես եկել եմ, որպեսզի նորից հայտարարեմ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և դրա համար չնայած կործանարար պատերազմին, չնայած կապիտուլացիային, կան դեռևս հնարավորություններ։
1.5 ժամ տևած հարցազրույցում Սարգսյանը չի մանրամասնել, թե ինչպես է պատկերացնում բանակցային գործընթացի վերականգնումը։ Միայն հայտարարել է, թե դրա հնարավորությունը կա ու պետք է պահանջել, որ գործող իշխանությունն այդ ճանապարհով գնա։ Միջդեռ հարցազրույցի մեկ այլ հատվածում էլ նա համոզմունք է հայտնել, թե Փաշինյանի վարչակազմը ունակ չէ դրան։
Մենք պետք է իրոք շատ կտրուկ պահանջներ ներկայացնենք, և ոչ միայն խոսքով։ Եթե այդ պահանջները մենք նորմալ ներկայացնենք, ես կարծում եմ, որը ժամանակ հետո կարող ենք խոսել, որ ինչ-որ չափով բանակցային պրոցեսը վերականգնում է։
2018-ի հեղափոխությամբ պաշտոնից հեռացված Սարգսյանը մեծ մասամբ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իրեն ուղված մեղադրանքներին ու իր տասնամյա ղեկավարման օրոք եղած բանակցություններին։ Անդրադառնալով Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը, թե Ղարաբաղը կորցրել է Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գործնական և տեսական բոլոր հնարավորությունները, Սարգսյանն ասել է. Ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո հայկական կողմի վրա որևէ ճնշում չի եղել, համանախագահները այո նոր առաջարկներ են ներկայացրել, որոնք սակայն ըստ Սարգսյանի չեն խախտել հայկական կողմի կարմիր գծերը։
Այդ կարմիր գծերը նորից հիշեցնեմ, դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցներ, երկրորդ, ուրեմն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային սահմանի արկայություններ, երրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ճանաչումներ միջազգային անորոշության կողմից որպես լեգիտիմ ընտրված մարդիկ։
Հարցազրույցի մեկ այլ հատվածում էլ երրորդ նախագահն ասում է, համանախագահներն առաջարկում էին, որ Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պետք է կարգավիճակ ստանա։ Թե ինչ կարգավիճակի մասին էին առաջարկում համանախագահները, Սարգսյանը չհստակեցրեց, միայն հայկական կողմի ենթադրությունները հրապարակեց։
Առաջարկածը շատ հստակ է, ասում են, որ խնդիրը պետք է լուծվի փողզիջումների հիման վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պետք է կարգավիճակ ստանա, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ասինքն կներեք, ես չեմ ասում, չի կարող լինել, այդպիսի բան իրանք չեն ասել, բայց դրան ենթադրվում էր, եթե հանրաքվե էր լինելու, ակնհայտ էր, որ որոշումը ինչպիսին պետք է լիներ։
Գլխավոր դատախազությունը նախորդին միջնորդել է բարձրագույն դատական խորհրդին թույլատրել դատավոր Բորիս Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, խորհուրդը բավարարում է դիմումը, դատավորը ժամանակին կայացրել է վճիռներ, որոնք իշխանության կողմից բուրըն աջակցության այսպես ասած չեն արժանացել, այնուամենայնիվ դատախազությունը հավաստիացնում է, որ այստեղ հետապնդման հիմքում քաղաքական հանգամանք ընդհանրապես չկա, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը միաձայն որոշել է բավարարել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու մասին գլխավոր դատախազի միջնորդությունները։ Դրանք քննվել են մինչև ուշգիշեր կայացրած որոշման հիմքերի մասին բարձրագույն դատական խորհրդից մանրամասներ չեն հայտնում, թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, նախաքննական մարմինը չի հայտնում, մանրամասներ չի փոխանցում նաև գլխավոր դատախազությունը։
Դատական օրենսդրքի 51-րդ հոդվածի 7-րդ կետը շատ հստակ սահմանափակում է դնում վարույթ իրականացնող մարմինների առջև դատավորի վերաբերող քրեական վարույթների շրջանակներում տեղեկատվություն հնարավորինս քիչ տրամադրելու առումով, ելնելով միջդատական քրեական վարույթի գաղտնիության, դատավորի հեղինակություն և անկախության նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներից։ Բարձրագույն դատական խորհրդին ներկայացել են անհրաժեշտ տեղեկությունները, որոնք բավարար տվյալներ են պարունակում տվյալ պահի դրությամբ դատավորին վերսակելու այսպես ասած առարկների վերաբերյալ։
Դատավորի նկատմամբ կատարվող այս իրադարձությունները համընկավ հանրային հնչեղություն ունեցող մի գործով նրա կայացրած որոշման հետ։ Բախշյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ որոշել էր կալանքից ազատել զենքզինամթերք պահելու, ավելի վաղ էլ վարչապետ Փաշինյանի սպանությունն, ինչպես նաև իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու գործով մեղադրվող Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին կիրառելով գրավ։ Դատավորի վարույթում են նաև իշխանությունների հասցեին պարբերաբար քննադատությամբ հանդես եկող Գորիսի փոխհամայնքապետեր Իրինա Յոլյանի և Մենուա Հովսեփյանի, Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի գործերը։ Վերջինս ևս Բախշյանի որոշմամբ գրավով ազատ էր արձակվել։ Այսօր մի խումբ փաստաբաններ ու դատավորներ պատրաստվում են բողոքի ակցիա իրականացնել ի աջակցություն դատավորի, պնդում են, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ քրեական գործը որևէ առնչություն չունի Աշոտ Մինասյանի գործի հետ։
Այդ դեպքը վերաբերում է շատ ավելի վաղ շրջանում կատարված իրադարձություններին և բացահայտումները ևս վերաբերում են ավելի վաղ տեղի ունեցած գործողություններին։
Թե ավելի վաղ կատարված ինչ իրադարձությունների մասին է խոսքը, ինչքան ժամանակ է, որ գործը քննվում է, ինչու է որոշվել հիմա դրա մասին խոսել, չի հստակեցվում։ Դատախազությունից նշում են, որ դատավորի կայացրած վերջին որոշումները պարզապես համընկել են նրա դեմ իրականացված քրեական հետապնդման հետ։
Ու Կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակի ագրեսիվ արշավը ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում շարունակվում է, ու թեպետ մասնագետները նշում են, որ օմիկրոնը վտանգավորությամբ էապես զիջում է դելտային, հորդորը նույնն է՝ պատվաստվել, պահպանել վարակի զսպման ուղված կանոնները։ Ավաղ դրանք նաեւ գլխացավանք առաջացնող պայմաններ են՝ QR կոդ, ստուգումների պատասխաններ, տհաճ է իհարկե, սակայն անհրաժեշտ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ամբողջությամբ պատվաստվել է չափահաս բնակչության 37.3%-ը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 65 տարեկանից բարձր ռիսկային խմբի քաղաքացիներն ամենաքիչն են պատվաստվել, ընդամենը 15.2%-ը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ընդունում է, սա խնդիր է, քարոշչությունից զատ այլ քայլեր են մշակել։
Հիմա այլ ձմեռ է, ցուրտ է, մարդիկ դժվար են տնից դուրս գալիս եւ երբեմն անգամ այդ գնալ ամբուլատորիա պատվաստումը ստանալը բարդություն է իրենից ներկայացնում։ Մեր շարժական կետերը մոտենում են և տանը իրականացնում են պատվաստումներ։ Այս գործողությունների արդյունքում մենք ունեցանք աճ, բայց իհարկե դա դեռ կարող ենք ասել գոհացուցիչ ցուցանիշ չի, այն ինչ որ մենք ունենք եւ առաջիկայում այսպես թիրախային աշխատելու ենք։
Պատվաստվածների 58%-ից ավելին 35-ից 64 տարեկան քաղաքացիներն են, 12-ից 17 տարեկան քաղաքացիների 0.1%-ն է դեռ պատվաստվել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ազատության տաղավարում վիճակագրությունը ներկայացրեց միայն չափահաս բնակչության հաշվարկով, ընդգծելով, այդպես են արվում մասնագիտական հաշվարկները։ Նախարարի պնդմամբ պատվաստումների ակտիվության առումով Հայաստանը տարածաշրջանում բարելավել է դիրքերը։
Եթե այլ երկրներն են հաշվում 18-ից բարձր բնակչության եւ կարող են նաեւ հավելյալ ցույց տալ 18-ից ցածրի ցուցանիշները, ինչու՞ մենք մեր տվյալները համադրելի չլինի այլ երկրների տվյալներին։ Կստացվի, այստեղ մենք Հայաստանին ոչ շահեկան վիճակի մեջ ենք դնում արհեստականորեն։
Ամեն դեպքում այս վիճակագրությամբ մենք դեռ հետնապահնենք տարածաշրջանում։
Չեմ կարող ասել հետնամասերում ենք, բայց այսպես համադրելի ենք, բայց իհարկե շատ տեղ ունենք աճել։
Վերջին տեղում ենք ամեն դեպքում։
Չեմ ասի վերջին տեղում ենք տարածաշրջանում, բայց այո, առաջին տեղերում չենք։
Վիճակագրական պատկերը սակայն այլ է։ Ընդհանուր բնակչության պատվաստման 28%-ով Հայաստանը դեռ զիջում է տարածաշրջանի մյուս երկրներին՝ Վրաստանին, Իրանին ու Ադրբեջանին։ Որպես դրական տեղաշարժ առողջապահության նախարարը նաև նշում է, որ Հայաստանում արդեն 2000-ից ավելի հղի է պատվաստվել։ Վստահեցրեց, ոչ մեկի մոտ բարդություններ չեն եղել։ Վերջին 2 տարիներին Հայաստանում 10-ից ավելի հղի է մահացել COVID-ից։ Գերատեսչության ղեկավարը հիշեցրեց, արդեն սեփական փորձով են համոզվում, որ հենց պատվաստումների շնորհիվ է վերջին շրջանում մահերի թիվը նվազել։
Մենք տեսնում ենք շտամերի փոփոխության հետ վարակելիության մասով պատվաստումների արդյունավետությունը 100% չէ, բայց մենք պիտի արցանագրենք նաև, որ մեր նպատակն էր պատվաստումների, առաջնային նպատակն է մահերի և ծանր դեպքերի կանխումն է։ Այո, մենք կարող ենք վարակվել հարբուխային ինչ որ ախտանշաններ ունենալ, ջերմություն, թեթև, 2-3 օրվա ընթացքում անցնեն այդ ախտանշանները և մենք առողջանանք, սա է նպատակը։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո դեռ շատ քաղաքացիներ փորձում են պարզել, ով պետք է վճարի թեստի գումարը, եթե իրենք որոշեն չվճարել կամ եթե չեն կարող վճարել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն արձագանքեց, բարձր դատարանի որոշումից հետո որոշ անձիկ կեղծ լուրեր հրապարակեցին, թե առողջապահության նախարարության որոշումը հակասահմանադրական է համարվել, բայց ասաց, միայն իր հաշվին բարակապակցությունն է սահմանադրական ուժը կորցրած ճանաչվել։ Այսինքն նախարարությունը քաղաքացուն իրավունք չունի ասել թեստը հանձնիր քո հաշվին։ Հետևաբար ըստ Ավանեսյանի գլխավորը թեստի պատասխան ներկայացնելն է, թե դրա համար ով կվճարի, որոշում է թեստը հանձնողը։
Գիտեք, ես շատ ցավում եմ, որ որոշ անձինք համանդրական դատանի որոշման հրապարակումից հետ մարդկանց թյուրըմբռնման մանիպուլյացիայի տեղիք տվեցին։ Կանոնը ենթադրում է թեստի ներկայացում, թե դրա համար ով է վճարելու, կարող է պայմանավորվածություն լինել, չգիտեմ, գործատու աշխատողի միջև, որ վճարում է գործատու։ Դա արդեն մասնավոր դեպքերի շրջանակներում ազատ են կողմերը իրենց հարաբերությունները կառուցելու։ Այստեղ գլխավոր պահանջը թեստի պատասխան ներկայացնելն է։ Վճարում է ոչ պետությունը, սա հստակ է։
Բայց պահանջել չկա, չէ՞, որ
պարտականություն չունի։
Բայց պահանջել չկա, չէ՞, որ պետք է վճարի գործատուն։
Որևէ պահանջ չկա։
Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանը վավերացրել է ադրբեջանա-թուրքական այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրը, որով երկու երկրները վերահաստատել են ռազմական բնագավառում համագործակցության ընթարցակումը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի օրակարգում այցեր են։ Մեկ շաբաթ առաջ նա Իրանում էր, այսօր ավագ եղբայրների թուրքերի մոտ է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկօրյա աշխատանքային այցով Թուրքիայում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության նախարար, այս րոպեներին Անկարայում մեկնարկել է Զաքիր Հասանովի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի հանդիպումը, որի ընթացքում թուրք-ադրբեջանցի պաշտոնյաներն, ինչպես հաղորդվում է, կքննարկեն տարածաշրջանային անվտանգությանը, երկու երկրների զինված ուժերի միջև համագործակցության խորացմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև երկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ կքննարկի Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մինչ պաշտոնական հանդիպումների մեկնարկը ադրբեջանցի նախարարը այցելել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան, ապա երկտող թողել Հուշամատյանում։ «Մենք միշտ հարգում ենք Աթաթուրքի հիշատակը», կեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի եղբայրությունը։ Հասանովի այցի վերաբերյալ այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Դեռևս անցյալ տարի 44-օրյա պատերազմից մի քանի շաբաթ անց Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, թե Բաքուն նոր պայմանագրեր է ստորագրել Անկարայի հետ սպառազինություն ձեռք բերելու համար։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, մանրամասներ չէր հայտնել, թե ինչ զինատեսակների մասին է խոսքը։ Թուրքիան Ադրբեջանի գլխավոր գործընկերն է ռազմական համագործակցության ոլորտում։ Երկու երկրները պաշտպանական ոլորտում կապերը խորացնում են 1992 թվականից ի վեր։ Ավելի քան երկու տասնյակ թուրքական ռազմաարդյունաբերական ընկերություններ համագործակցում են Ադրբեջանի կառավարության հետ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան պատրաստակամություն է հայտնել վերապատրաստել ադրբեջանցի զինվորականների, մասնավորապես հատուկ ջոկատայիններին։ Բազմաթիվ այլ պայմանագրերով և հուշագրերով երկու երկրները պարտավորվել են իրար պաշտպանել օտարերկրյա ուժերի հարձակումների դեպքում։ Այս կետը տեղ գտավ նաև այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրում, որը Ռեջեփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը ստորագրեցին անցած տարի Շուշիում։ Եթե համաձայնագրի կողմերից մեկի կարծիքով երրորդ պետության կամ պետությունների կողմից առկա է ագրեսիա կամ ագրեսիայի տանք երկրի միջազգային օրեն ճանաչված սահմանների, ինքնիշխանության կամ տարածքային ամբողջականության հանդեպ, ապա փաստաթուղթը ստորագրած երկրները խորհրդակցություններ են անցկացնում և անհրաժեշտ օժանդակություն ցուցաբերում միմյանց, ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն նշված է թուրք-ադրբեջանական համաձայնագրում։
Առաջիկայում կլինեն յուրաքանչյուր երկրում յուրաքանչյուր մարդու համար տհաճ լուրեր, այն է թանկացում, միտում, որը քաղաքական, տնտեսական, հումքային, նույնիսկ կորոնավիրուսային և հազար ու մի այլ հանգամանքների հետևանքով հիմա նկատվում է գրեթե ամբողջ աշխարում, սակայն դա բնավ չի կարող մխիթարել Հայաստանցուն, ով պետք է ավելի շատ վճարի հոսանքի կամ գազի համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Հայաստանի քաղաքացիները 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիայի համար ստիպված կլինեն միջինով 4 ու 7 դրամ ավելի շատ վճարել։ Ուժի մեջ է մտնում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դեռ տարեվերջին ընդունած թանկացման որոշումը։ Արդեն նախկին ցերեկային 45 ու գիշերային 35 դրամ սակագները կախված սպառած էլեկտրաէներգիայի չափից ավելանում են 1.5-ից 5.5 դրամով։ Այսպես ամսական մինչև 200 կիլովատ սպառող բնակիչների հոսանքը թանկանում է 1.5, 201-ից 400 կիլովատ ծախսողների համար 3.5, ավելի շատ օգտագործողների, այսինքն հիմնականում բիզնեսի համար 5.5 դրամով։ Հոսանքը չի թանկանում անապահով խավերի համար։ Հունվարի 1-ից էլ ջուրն է թանկացել, քաղաքացիներն ասում են, բարձր գնաճի պայմաններում կոմունալ ծախսերի ավելացումը էլ ավելի կբարդացնի իրենց կյանքը։
Մի անգամից թող ժողովրդին մի հատ պարան տան, ասեն գնացեք կախվեք։ Միանի շատ են կարում օրվա հացը առնենք, մի հատ էլ հոսանք թանգանա, գազը թանգանա։
Աշխատավար, թոշակ է տաղենի չիքիչ է, պացասապար կանդրատարնա ոչ միանիս վրա, այլ ամբող ժողովրդի վրա։ Հոսանք, որ լավ կլնի, բայց ապագա չկա։
Հիմրա չի ազդի, բայց շատ մարդ կանցրակ ազդի։ մեծ մասի աղքատ ժողովրդյանը շատ վատ կլինի։
Հոսանքի թանկացման հիմնական պատճառներից են ատոմակայանի արդիականացման համար վերցված 270 միլիոն դոլարի վարկային բեռն ու ռուսական Գազպրոմ ընկերության նկատմամբ չկատարված պարտավորությունները։ 2013-ին կնքված պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել Գազպրոմին պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի համար կատարված ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը։ Գումարը, սակայն, ոչ միայն չի վերադարձվել, այլև ընկերության վարկային բեռն է մեծացել։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների 2 տարի տևած բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ փետրվարի 1-ից սկսած 10 տարի ժամկետով Հայաստանը Գազպրոմին տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար կտրամադրի։ Այդ գումարն ըստ էության բնակիչներն են վճարելու, ավելի շատ վճարելով հոսանքի համար։ 2 ամսից էլ ամենայն հավանականությամբ գազը կթանկանա։ Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է կապույտ վառելիքը հայ սպառողների համար թանկացնել միջինը 6%-ով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այժմ ուսումնասիրում է ռուսական ընկերության հայտը։ Կոմունալ ծախսերի ավելացումը տնտեսագետների գնահատմամբ չի կարող չազդել ողջ տնտեսության վրա։ Գնաճի տեմպերը ըստ մասնագետների կարագանան։
Դե իսկ աշխարհում հրատապը Ուկրաինայի խնդիրն է, դիվանագիտական մեծ ակտիվություն է այս օրերին, արդյոք գերտերություններին կհաջողվի կանխել վատթարագույն սցենարը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հայտարարել է, թե հնարավոր է առաջիկայում կայանան Նորմանդիան քարյակի Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի ղեկավարների հանդիպում, հույս հայտնելով, որ դա կհանգեցնի Դոնբասի ճգնաժամի խաղաղ կարգավորմանը։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի հարցում արևմուտքի միասնականությունը փակուղուց դուրս է բերել Ղրիմի բռնակցումից հետո այս ձևաչափով անցկացվող բանակցությունները։ Տևական դադարից հետո անցած շաբաթ քարյակն առաջին հանդիպումն ունեցավ Փարիզում, իսկ այսօր էլ քննարկվում են Բեռլինում նոր հանդիպման ժամկետները։ Դրա ընթացքում ակնկալում է Ուկրաինայի նախագահը, կողմերը կպայմանավորվեն ամենաբարձր մակարդակով գագաթնաժողով անցկացնելու շուրջ, որտեղ և կարող են որոշումներ կայացվել Դոնբասի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Հնարավոր դեեսկալացիայի մասին հայտարարության հետ մեկտեղ Զելենսկին այսօր հրամանագիր է ստորագրել բանակի մասին, ըստ որի առաջիկա 3 տարում Ուկրաինայի զինված ուժերի թիվը կավելանա 100,000-ով, տարբեր գնահատական աճը կարող է հասնել 40-50%-ի։ Բացի այդ, կստեղծվի Ուկրաինայի զինված ուժերի ևս 20 բրիգադ։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, թե ուկրաինական զինված ուժերի հզորացումը ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար է։
Այս հրամանագիրը նրա մասին չէ, որ շուտով պատերազմ է լինելու, այս հրամանագիրը նրա համար է, որ շուտով եւ հետագայում խաղաղություն լինի, խաղաղություն Ուկրաինայում։
Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Մեր Ուկրաին։
Չնայած Զելենսկու այսօրվա հայտարարությանը, ուկրաինական ճգնաժամը դեռ հեռու է հանգուցալուծումից։ Ռուսաստանը հետ չի քաշել իր զորքերը Ուկրաինայի սահմանի մոտից, ավելին հայտարարել է Բելարուսի հետ համատեղ զորավարժությունների մասին եւ նոր զորքեր ու սպառազինությունը տեղափոխում Բելարուս։ Այս հաղորդումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը կարգադրել է Բելարուսից տարհանել ամերիկյան ծառայողների ընտանիքների անդամներին, իրավապահների անօրինական գործողությունների եւ կալանավորվելու վտանգի, ինչպես նաեւ Բելարուսի հետ Ուկրաինայի սահմանին մոտ ռուսական ռազմական ուժերի անհանգստացնող կուտակման պատճառով։ Միացյալ Նահանգները նաև խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին զերծ մնալ Բելարուս մեկնելուց։ Ավելի վաղ, մեկ շաբաթ առաջ, Վաշինգտոնը նաև Ուկրաինայից էր տարհանել որոշ դիվանագետներին, ինչպես նաև ծառայողների ընտանիքների անդամներին։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարության, նույնքերպ են վարվել նաև Մեծ Բրիտանիան, Ավստրալիան և Գերմանիան։ Այսօր ավելի ուշ տեղի կունենա ռուս-ամերիկյան հերթական քննարկումը ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ, պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդման արտգործնախարար Սերգե Լավրովը հեռախոսազրույց կունենա պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ։ Մինչ այդ արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ հղումանելով իրենց աղբյուրներին գրում են, թե Մոսկվան գրավոր պատասխան է ուղարկել ԱՄՆ դեպարտամենտ, որտեղ ներկայացված է Ռուսաստանի դիրքորոշումն անվտանգության երաշխիքներին, ինչպես նաև Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի դեեսկալացիայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի և նրա դաշնակիցների առաջարկներին։ Այս մասին հղումանելով ամերիկյան արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչին հայտնել են Reuters և The Washington Post-ը, փաստաթղթի մովանդակությունը Վաշինգտոնը չի հրապարակել, նշելով, թե դրա հանրային քննարկումն ամերիկյան կողմը արդյունավետ չի համարում, հետևաբար հրապարակելու հարցը թողնված է Մոսկվայի հայեցողությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մինչդեռ այսօր ասել է, թե Մոսկվան ամերիկյան կողմին դեռ չի պատասխանել և նախագահ Պուտինը կորոշի երբ պատասխանել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսկանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։